кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. У Мінську продають помідори по 60 рублів. Гэта як 4 кілограми свіного м'яса. Помідори, якія даражэй амаль за ўсю астатнюю ежу, заўважыла ў краме «Прастор» дзяўчына Крыстіна. Выглядае як рэкорд, бо раней самымі дарагімі былі таматы па 45 рублёў за кілаграм, піша онлайнер. Помідоры па 60 рублёў я яшчэ не бачыла. Яшчэ і напісана «Добрая цана», дзеліцца пакупніца Крыстіна. Цяпер пра гэта падрабязней. Даражэнныя памідоры спакаваны ў каробачкі па 200 грамаў і каштуюць крыху больш за 12 рублёў. Калі пераводзіць у кілаграмы, то атрымліваецца па 60 рублёў. Цана падбіраецца да якога-небудзь лакшэрнага ласося або 4 кілаграмаў свініны. Улічым, што гэта таматы чэры на галінцы. Частка вагі ва упакоўцы, то бок хвосцікі, адразу будуць выкінутыя. Абодва віды дарагіх таматаў прыехалі з Расіі. Ацаніце апісанне чэры за 12 рублёў на сайце вытворцы. Смак клубніцаў і пікантнасць рук дапаўняюцца вустрычным тонам і водарам марской хвалі. Гэта ўсё пра памідоры. А каб было зразумела, напісана, што яны надта салодкія. Цяпер вы ведаеце, чым упрыгожыць самы дарагі стол на найбліжэйшыя святы. Што наогул адбываецца з цэнамі на памідоры? Паводле звестак беларускага статыстычнага камітэта, ў студзені, а гэта апошняя даступная статыстыка, памідоры падаражэлі амаль на 6,5%. Сярэдні кошт дасягнуў 11 рублёў за кілаграм. У цэлым гэта звычайна для не сезону. Так, летась у сярэдзіне сакавіка былі памідоры ад 10 рублёў. Цяпер самае таннае знайшлі ў інтэрнэт-дастаўках па 8 рублёў на акцыі, а без зніжак каля 9,5 рублёў, самыя танныя. Памідоры вязуць з Расіі, Турцыі, Азербайджана. Пры гэтым чэры звычайна самая дарагая пазіцыя сярод таматаў. Іх самы нізкі кошт 18 рублёў за кілаграм. Танныя чэры звычайна вязуць з Егіпту або Марокка. Пасля публікацыі матэрыялу журналісты атрымалі падрабязны каментар ад гандлёвай сеткі «Прастор». Там патлумачылі, што цэны на любыя таматы, у тым ліку чэры, рэгулююцца адпаведнай пастановай Савета міністраў яшчэ з 2022 года, а ў працэсе фарміравання рознічнай цаны удзельнічаюць усе гульцы рынку, то бок вытворцы, пастаўшчыкі, дыстрыб'ютары і самі суб'екты рознічнага гандлю. А згод Одна з пастановай рознічны гандаль не мае права ўстанаўліваць цэны звыш лімітавай максімальнай гандлёвай надбаўкі. Гэта значыць, публікуючы цэны на таматы, суб'ект рознічнага гандлю да цаны вытворцы ў залежнасці ад краіны паходжання мае права дадаць 30% і не больш. Трэба ўлічваць, што названыя 30% ад цаны вытворцы дзеляцца паміж пастаўшчыкамі, дыстрыб'ютарамі і рознічным гандлем. Да прыкладу, калі пастаўшчык набыў у вытворцы тавар па цане 1 рубель і прадаў яго суб'екту рознічнага гандлю, то апошні мае права вызначыць максімальную рознічную цану не больш за рубель 30 капеек. Сказанае дэманструе, што рознічны кошт, трансляваны на паліцах крамаў, заўсёды ёсць следствам працяглага ланцужка цэнаўтварэння, у якім у першую чаргу будучую цану фарміруе вытворца, а суб'екты рознічнага гандлю і дыстрыб'ютар маюць права дзейнічаць толькі ў рамках устаноўленага заканадаўства. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.